Dobar dan, tačno je 14 časova. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Jutarnji list, u bliskoj budućnosti sastanak Dačić-Milanović. Grubješić, Srbija 2013. počinje pregovore sa Evropskom unijom. Predstavnički dom usvojio zakon o budžetu, Obama treba da ga potpiše danas. 10 ljudi poginulo u stampedu u Angoli. Vreme sutra umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno, najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalo, koji su naučno-istraživački poduhvati markirali prošlu godinu. Nakon sletanja na Mars američke letelice Curiosity ustanovljeno je da na njemu je bilo vode, dakle, uslova za život. To istorijsko otkriće objavila je Rebecca Williams iz naučnog tima Curiosity-a.
Ovaj šljunak kojeg vidimo zaobljen je i takve veličine da ga je teško mogao pomeriti vjetar. Zaključili smo s toga da se šljunak kretao s bujicom vode.
Istraživali smo i šta se značajno u kulturi, koja je nekako uvek posljednja rupa na budžetskoj svirali, dogodilo u protekloj godini. Kritičar Milan Vlajčić izdvojio je dva filma, Klip i Smrt čoveka na Balkanu.
Ta dva filma su pokazala mogućnosti naše kulture i našeg filma, međutim zvanična politika to ne prepoznaje. Mi, nažalost, imamo jednu urošenu kulturnu politiku koja uopšte nije postavljena na zdrave osnove.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U relativno bliskoj budućnosti održat će se sastanak premijera Srbije i Hrvatske Ivice Dačića i Zorana Milanovića, ali trenutno niko ne priprema takav susret, piše zagrebački Jutarnji list. Pozivajući se na izvore iz vrha hrvatske vlade, ovaj dnevnik navodi da bi do susreta moglo da dođe na nekoj međunarodnoj konferenciji ili sastanku, a ne u Zagrebu ili Beogradu. Donese li se odluka o sastanku, to se može relativno brzo srediti, ističe dnevnik. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izrazila je očekivanje da će Srbija ove godine početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, čime će ceo proces postati bespovratan. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da za sada vladajuća većina jeste stabilna i da ne očekuje vanredne izbore, sve dok vlada vodi borbu protiv korupcije i kriminala, sprovodi reforme i čini korake ka približavanju Evropskoj uniji.
Za sada je vladajuća većina stabilna i ja ne očekujem vanredne parlamentarne izbore sve dok je to tako.
A ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić ocenio je da ne očekuje veća poskupljenja u novoj godini.
Mi u ovom trenutku zaista nemamo nikakve najave od strane trgovinskih lanaca da bi moglo da dođe do nekih drastičnih poskupljenja. A s druge strane, mislim da to nije dobar poslovan potez ni sami trgovaca ukoliko se odluče na takav korak, da u uslovima smanjene kupovne moći logično je očekivati da će imati i smanjenu prodaju svojih proizvoda i to je jedan od razloga zbog kojeg ne očekujem neko veliko povećanje cena.
Rekao je ministar Ljajić, Srbija u ovoj godini očekuje više od 1,6 milijardi evra prihoda od izvoza kompanije Fiat Automobili Srbija. To je rekao državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Aleksandar Ljubić.
Plan Fiata za 2013. godinu je preko 160.000 vozila u tom segmentu. Sredine godine kreće i proizvodnja drugog vozila istog 500L sa 7 sedišta produžene verzije i kreće izvoz u Ameriku. Tako da mi od Fiata puno očekujemo, pre svega što se tiče izvoza, preko 1,6 milijardi evra očekujemo prihoda.
Mala i srednja preduzeća u Srbiji od utorka će plaćati porez na dodatnu vrednost tek kad naplate robu, a ne kao do sada po izdavanju fakture. Pesnik eseista, jedan od vođa demokratske opozicije tokom 90-ih, Slobodan Rakitić, umro je u Beogradu u 73. godini posle kratke i teške bolesti. Slušate radio Slobodna Evropa. Iz sveta. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je prošle noći zakon o budžetu i tako je u posljednjem trenutku izbegnuta takozvana fiskalna provalija, odnosno automatsko povećanje poreza i smanjenje državnih izdataka. Takav scenario je mogao da uvede Ameriku u novu recesiju. Kako ćete čuti u prilogu Dragana Štavljanina, zakon koji predsjednik treba da potpiše danas predstavlja teško izvojevanu političku pobedu 2 mjeseca nakon što je Obama pobedio na izborima, zalažući se za povećanje poreza za bogate.
Zakon je utorak usvojio predstavnički dom u kome republikanci imaju većinu sa 257 glasova za i 167 protiv. Prethodno je uoči samog dočeka nove godine i Senat odobrio predlog budžeta sa 89 glasova za i 8 protiv, što je omogućilo zadržavanje niske poreske stope za srednju klasu koja je na snazi bila u posljednjih 10 godina i povećaju porezi za bogate. Time je sprečeno da SAD upadnu takozvanu fiskalnu provaliju, odnosno povećaju porezi za 536 milijardi dolara i smanje troškovi za odbranu i domaće vladine programe u iznosu od 109 milijardi dolara, pošto su poreske olakšice iz vremena Georgea Busha mlađeg istekle 31. decembra. Iz Bele kuće oglasio se predsjednik Obama, koji istakao da je ovaj dogovor samo deo tekućih napora da se smanji budžetski deficit, oko čega republikanci i demokrati još ne mogu da se dogovore. Mislim da svi uviđamo da je ovaj zakon samo prvi korak u sve obuhvatnim naporima da ojačamo našu ekonomiju i proširimo mogućnosti za svakoga. Činjenica je da je deficit i dalje previsok, a da premalo investiramo u stvari koje su neophodne da naša ekonomija raste brzo koliko bi trebalo, kazao je Obama. On je istakao da je ovim sporazumom američki poreski sistem postao pravedniji. Ključna tačka moje kampanje za predsjednika je bila da promenimo poreski sistem koji je previše naklonjen bogatima na uštrb radničke srednje klasa Amerikanaca. Zahvaljujući glasovima demokrata i republikanaca, potpisat ću zakon kojim će se povećati porezi za 2% najbogatijih Amerikanaca, čime se sprečavaju dodatna porezka opterećenja za srednju klasu, a zbog čega bi naša ekonomija ponovo upala u recesiju, a što bi očigledno imalo ozbiljne posljedice po porodice širom SAD-a, istakao je američki predsjednik. Usvojenim zakonom produžene su poreske olakšice i odložena automatske smanjenje državnih izdataka najmanje za 2 mjeseca. Dogovoreno je da se produže poreske olakšice za sve pojedince koji zarađuju manje od 400.000 dolara godišnje, odnosno porodice 450.000. Međutim, novi zastoj u pregovorima demokrata i republikanaca je moguć već početkom februara, kada Kongres treba da poveća limit od 16.400 milijardi dolara za zaduživanje, kako bi vlada mogla da nastavi da plaća svoje obaveze. Osvrćući se na tenzije koje su pratile pregovore do samog kraja, Obama je apelovao na manje strančarenja u budućnosti. Nadam se da ćemo se u novoj godini fokusirati na usvajanje mera nalik ovoj sa manje drame nadmudrivanja, da ne bi zastrašivali ljude. Kao demokrati i republikanci možemo se dogovoriti da smanjimo potrošnju i povećamo prihode, tako da ograničimo deficit, zaštitimo srednju klasu i osiguramo da svako ko želi može da postane njen deo ako naporno radi, kazao je Obama. Vrednost akcija na evropskim i azijskim berzama je skočila, kao i cena nafte, na vest o usvajanju zakona u Kongresu SAD-a.
10 ljudi, uključujući 4 djece, poginulo je u stampedu tokom verskog skupa na stadionu u prestonici Angole, Luandi. Zvaničnici su rekli da je u gašenju povređeno 120 ljudi, a u stampedu na stadionu u obali Slonovače tokom dočeka nove godine ubijena je 61 osoba, a povređeno više od 200 ljudi. 5 osoba, uključujući 1 dijete, stradalo je u požaru koji je jutros izbio u zgradi u Genvilleu u severnom predgrađu Pariza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se nadaju boljim danima, očekivanja građana Srbije od 2013. nisu velika. Ekonomska kriza, političke turbulencije, korupcija, pitanje Kosova i kaskanje na putu ka Evropskoj uniji samo su neke od najvažnijih stvari koje će i ove godine opterećivati svakodnevni život. O tome više Zoran Glavonjić.
Zoran Stojiljković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će 2013. na političkom planu biti turbulentna, jer ostaju veliki problemi kao što su katastrofalno stanje ekonomije i političke i reformske prepreke u eurointegracijama, ali predviđa da prevremenih izbora ipak neće biti.
Ono što govori da to toga ipak verovatno neće doći je da kad se već do juna negde očekuje početak termina za otvaranje pregovaračkog procesa s Evropskom unijom, nije zgodno u takvom okviru i toj situaciji raspisivati izbore. Da li će borba protiv korupcije eventualno krajem godine biti toliko naplativa da izazovete prevremene izbore. Prosto ne verujem i mislim da će ova godina biti godina naglašenih političkih tenzija, ali neće dovesti do izbora. Cinično bi trebalo reći da iako su stranke koalicije međusobno opterećene visokim dozom nepoverenja i se prvi put nalazi u ovakvoj političkoj formaciji, ranije su se žestoko napadale, da će taj lepak vlasti održati tu čitavu stvar i da svi imaju interese da opstanu u vladi.
Kako se u 2013. ne očekuje privredni rast, pa ni smanjenje siromaštva, najveći broj građana strahuje da će živjeti još gore nego do sada. Sve veća nezaposlenost koja bi mogla da premaši 30% i jedna je od najvećih pretnji. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji okuplja više od 500.000 članova, kaže da se radnici ne nadaju mnogo jer će ova godina za njih sigurno biti teža nego prošla.
Mislim da se ova kriza sve više produbljuje i da će kulminirati u toku ove godine i da ćemo imati sigurno mnogo više problema. Mi se sad bližimo već onoj famoznoj cifri od nekih 33%, odnosno milion nezaposlenih ljudi, što je sigurno alarmantno. A tendencija je da ćemo u ovoj godini imati još negde oko 50 do 60.000 ljudi koji će ostati bez posla jer se završava strukturiranje ovih velikih sistema koje smo imali poput recimo 14. oktobra u Kruševcu, prve petoletke kod Trstenika, velikih kompleksa koji imaju veliki broj radnika koji će nažalost završetkom toga, tako da očekujem još jedan talas opuštanja i verovatno da će ta cifra biti preko 33%, što je sigurno alarmantna cifra za jednu zemlju.
Nadu za bolji život većina u Srbiji vidi u članstvu u Evropskoj uniji, zašto je na putu eurointegracija najvažniji uslov rešavanja pitanja Kosova. Zoran Stojiljković smatra da će to biti najveći izazov za Srbiju.
Ali mislim da će se pozicije približiti, da će se obaveznost dokumenta koji je proizveo gospodin Nikolić relativizovati i da će se pretvoriti u neku vrstu platforme za pregovarački proces ili nekih uputstava kako pregovarati i da će ova godina biti godina iskušenja, ali neće biti godina konačnog nekog odredišta. Prema tome, šta je definitivna pozicija Srbije i šta je onda neki kakav takav postignut sporazum sa Albancima sa Kosova. Tu Evropska unija je zabavljena sobom, sobstvenom krizom, nesklona nekom procesu proširivanja. Mislim da će se ove godine nakon prijema Hrvatske ta vrata zatvoriti i da će se svim onima koji pretenduju na ulazak u Uniju reći dosta direktno, kao što je već to nama i nagovešteno, da je ulazak za Uniju stvar tek naredne decenije.
U situaciju u kojoj nema perspektive u svakodnevnom životu i problema koji se samo gomilaju, ekonomisti predviđaju da će ključno biti to kako će se vlast boriti sa sve većim siromaštvom i troškovima u javnom sektoru. Sindikalni lider Zoran Mihajlović zaključuje da su u ovoj godini na vidiku veliki protesti radnika.
Mi imamo nekoliko zakona koji pokušavaju političari i poslodavci da promene, a koji će sigurno ići na uštrb zaposlenih, odnosno na smanjenju prava zaposlenih i sigurno da te stvari nećemo gledati blagonaklono. S druge strane, ne očekujem da će se nešto standard popraviti, da će u ovu zemlju stići neke značajnije investicije koje će popraviti ovu krvnu sliku, odnosno nezaposlenost. I sa ovako velikim brojem ljudi koji ne rade i pričamo o mladim ljudima koji završavaju sredinom ove godine škole, fakultete, očekujem da će sigurno biti još jedan veliki udar na nezaposlenost. Ja se samo pribojavam talasa nezadovoljstva koje će se preliti na ulice i koje će sigurno možda i eskalirati, jer problem nećemo tako lako rešiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kada je o kulturi reč, svakako je najbolji učinak tokom prošle godine u Srbiji postignut u filmskoj industriji, koja može biti ponosna na višestruko nagrađivan film, klip mlade rediteljke Maje Miloš, što nije jedino ovog prošlogodišnje uspešno filmsko ostvarenje. Pozorišnu sezonu su osim svega jedne premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i velikih trzavica u ateljevu 212 obeležili nekoliko mladih autora, predstavnika takozvane moderne forme. Milan Nešić.
Bez obzira na to što se u Srbiji za potrebe kulture izdvaja sve manje novca i za nju najčešće vlada potpuna državna nebriga, umešnost i snalažljivost samih autora i dalje daju određene rezultate. U situaciji kada se završen filmski projekat smatra izuzetkom, ove godine se u konkurenciji nekoliko filmova po kvalitetu izdvajaju najmanje dva, klip Mlade Maje Miloš, koji je na festivalima širom sveta osvojio više od 20 nagrada i Smrt čoveka na Balkanu Miroslava Momčilovića.
Ne prilazi nam!
Šta uradi, crni komšija?
Ubio se, idi zove hitno. U jednom naglom trzaju. On se nekontrolisano našao na svom sopstvenom tepihu i uspostavio se u dotičnom položaju.
To je izbor filmskog i književnog kritičara Milana Vlajčića, jer kako objašnjava, ta ostvarenja jako skromnog budžeta precizno, oštro i bolno prikazuju sliku propadanja srpskog društva i situaciju u kojoj se nalazimo.
Oba filma su izazvali velike debate. Sretao sam ljude koji su bili vrlo uzbuđeni i kojima se dopalo to. Sretao sam i ljude kojima se to nije dopalo, ali i to je funkcija filma, da pobudi razne osjećanja, razne sudove. To je demokratska stvar, to je okej. Prema tome, ta dva filma su pokazala mogućnosti naše kulture i našeg filma, međutim, zvanična politika to ne prepoznaje. Mi, nažalost, imamo jednu urošenu kulturnu politiku koja uopšte nije postavljena na zdrave osnove, tako da mladi autori i oni najbolji, ako nisu mnogo sposobni da se povežu, teško njima.
Poplava jednokratnih bestsellera, koja je svoju kulminaciju doživjela na oktobarskom sajmu knjiga, obeležila je ovdašnju književnu scenu. Ipak oni koji cene dobro štivo mogli su pronaći dela autora iz regiona poput Miljenka Jergović ili Ante Tomića u edicijama domaćih izdavača. Od novijih pažnju su skrenuli mladi pesnici Siniša Tucić i Dragana Mladenović svojim zbirkama Metak i Magda. Ipak Milana Vlajčića je potpuno iznenadilo jedno za njega neočekivano izdanje.
Događaj decenije, to su sabrana kritička dela Stanislava Binavera, jednog fenomenalnog pisa koji je dugo bio u zavetrini i dok je pisao i stvarao i kad je umro, on je umro 55. godine i evo 57 godine se čekalo da neko to njegovo rasuto delo koje je bilo po novinama, magazinima, u nekim privatnim izdanjima sabere. Vinaver je preveo stotine knjiga od Šeherezade i Jedne noći do modernih pisaca, da ne pominjem Rablea, da ne pominjem Viona koga je prepevao, Valerija i tako dalje. Sad je to sve u prvih 9 knjige sabrano.
Mlade snage i otklon od tradicionalnog bili su zaštitni znak pozorišnog repertoara, pogotovo na prošlogodišnjem Sterinom pozorju. U prvom planu je bilo nekoliko predstava i autora, prednjačila je rediteljka Anđelka Nikolić sa pobedničkom predstavom Radnici umiru pevajući.
Uplatu penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalni program i 200 evra po godini staža. Da podsjetimo, staž nije uplaćivan posljednjih 5 godina, od privatizacije naravno.
Jedna od selektorki Sterinog pozorja i direktorka Muzeja pozorišne umetnosti Ksenija Radulović objašnjava da je to jedan od retkih slučajeva da mladi autori svoje komade nisu radili po uzoru na predstave koje su se igrale pre nekoliko decenija.
Radnici su jedna nova forma i u dramskom smislu. To je prvi dramski tekst mlade pisateljice Olge Dimitrijević. Tematika je, nažalost, vrlo aktuelna, radnički štrajkovi, sirotinja, beda. I ta tematika je, čini mi se, dosta vešto upakovana u okvir jedne ljubavne priče, ljubavnog trougla. Mislim da je to nekoliko momenata koji su doveli do izvesnog, ja bi to čak nazvala i fenomena recepcije te predstave, da je publika u tišini s pažnjom na novosadskom izvođenju na pozorju tu predstavu nove moderne forme pratila do kraja.
Mrlju na ovogodišnju pozorišnu sezonu je međutim bacilo to što je zbog poteškoća pretežno uzrokovanih nedostatkom novca jedna od vodećih kuća Jugoslovensko dramsko pozorište ove sezone na svom repertuaru imalo samo jednu premijeru. Još jedan gorak utisak ostavio je sukob bivšeg upravnika ateljeja 212 Kokana Mladenovića i većeg dela glumačkog ansambla koji je okončan Mladenovićevim povlačenjem. Istovremeno, jedan od novih trendova u prestonici Srbije je veći broj izložbi naučnog tipa koje su izazvali interesovanje građana. Među njima je i kontroverzna postavka razotkrivanje tela koji čine eksponati tela i organa preminulih ljudi koji su ih zaveštali u medicinske svrhe. Ipak to nije izložba koja je ostavila najjači utisak na direktorku Muzeja savremene umetnosti Branislavu Anđelković.
Prateći kustoski rad Biljane Đurđević, njena doktorska izložba Tamna je šuma je za mene svakako pozitivno i dobro iznenađenje, ali situacija je na sceni vizualnih umetnosti iz godine u godinu sve komplikovanija, ne samo zbog ekonomske krize, već i zbog situacije u društvu. To recimo vidimo kroz galerijsku politiku, u Beogradu ima jako mnogo galerija koje ne menjaju svoje izlagačke politike, ne otvaraju prostor za mlađe umetnike. Što se tržišta tiče, ono je uvek bilo veoma, veoma tanko kada govorimo o savremenoj umetnosti, sada bih rekla da jedva i postoji.
Već nekoliko godina zatvorena vrata dva najznačajnija muzeja u Beogradu, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, samo su još jedan dokaz da se Srbija iz godine u godinu udaljava od ostatka Evrope. Gostujuće izložbe, poput one posvećene čuvenom austrijskom slikaru Gustavu Klimtu krajem prošle godine, upozoravaju da će se taj jaz u odnosu na evropske gradove još uvećati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prošlogodišnja otkrića u nauci i tehnologiji događale su se na različitim mestima, od površine Marsa do najdublje tačke Zemlje, od bujne prašume u Novoj Gvineji do elegantnih trodimenzionalnih otisaka napravljenih u laboratoriji. Ali sva imaju nešto zajedničko. Podjednako su iznenadila i istraživače i javnost. Tekst Richarda Sološa priredila naša Sabina Čabaravdić.
Nakon više od 8 mjeseci putovanja na Mars je sletjela letjelica Curiosity, ili u prijevodu znatiželja. NASA je u augustu uspjela u svom naumu da na crvenu planetu pošalje i primarsi vozilo na plutonijski pogon. Prepuna najsavremenijih instrumenata za traženje dokaza drevnih života ili barem uvjeta u kojima se život može razviti, čak i ako je o sićušnim mikrobima riječ, ova naučna laboratorija na 6 kotača nije razočarala. Analiza šljunčanog tla dovela je naučnike do zaključka da je voda, ključni element za svaki život, nekada tekla Marsom. Rebecca Williams, članica naučnog tima Curiosity-a, odaslala je istorijsku poruku.
Ovaj šljunak kojeg vidimo zaobljen je i takve veličine da ga je teško mogao pomeriti vjetar. Zaključili smo stoga da se šljunak kretao s bujicom vode.
Uz znatiželjnika s Marsa za priču godine u oblasti naučno-istraživačkog rada svrstalo se i dramatična vijest fizičara da su najvjerojatnije otkrili postojanje Higgsovog bozona, tajanstvene teoretske čestice koja bi mogla objasniti postojanje materije. Joe Candela tražio je godinama Higgsov bozon u CERN-u, odnosno Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja u Švicarskoj, koja posjeduje 10 milijardi vrijedan razbijač atoma. U izjavi za novinare u julu 2012. godine, Incandela i njegove kolege su kazali da su spoznali postanak svemira.
U svojim eksperimentima smo tražili jednu od najrađih čestica ikad stvorenih. Kad to uzmete u obzir, onda je jasno da su ovo veoma, veoma rani rezultati, ali mi smatramo da su veoma utemeljeni, inače ih ne bismo predstavili.
Naknadni su rezultati potvrdili nalaze i uvrstili česticu u standardni model fizike. Čak i ako Higgsov bozon nije čestica uz čiju se pomoć može objasniti postojanje nematerije, otkriće je opisano kao jedno od najvećih u fizici prošloga stoljeća. Još se jedan događaj može označiti najvrućim u godini, a desio se na američkoj nacionalnoj Brookhaven Laboratory. Naučnici su proizveli najveću ikad izmjerenu temperaturu, 4000 milijardi stepeni. Prevedeno na jezik razumljiv svima, 250.000 puta toplije od sunčeve jezgre, Temperatura je istina trajala samo djelić sekunde nakon što su naučnici razbili jone zlata u potrazi za velikim praskom. Daleko od laboratorija, naučnici su 2012. otkrili najmanjeg poznatog kičmenjaka. Riječ je o novoj vrsti žabe koja živi u prašumi Nove Gvineje. Zove se Pedofrine amauensis i sa svojih 7,7 mm nije veća od obične kućne muhe. Pomena su vrijedni i Cameronovo putovanje u Marijansku brazdu. Reditelj filma Titanic zaronio je naime 11 km ispod površine Tihog okeana, najdublju tačku na zemljinoj površini. Bilo je to prvo solo ronjenje kojeg je pratilo nekoliko od ranije nepoznatih živih bića. Za austrijskog avanturistu Felixa Baumgartnera također bi se moglo reći da je ronio, kad je sruba zemljinog omotača u slobodnom padu stigao na površinu zemlje. Za 4 minute i 20 sekundi, 43 godine star Baumgarten postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid, a da nije bio ni u nadzvučnom avionu, niti u Space Shuttle. I u oblasti medicine napravljeni su značajni iskoraci. U aprilu su britanski naučnici objavili najveće genetsko istraživanje tkiva raka dojke. Otkrili su da bolest nije jedna, nego se može svrstati u 10 različitih tipova. Ovi rezultati mogu dovesti do poboljšanja liječenja raka dojke, jer se liječenje može prilagoditi različitim vrstama, što će povećati i stopu preživljavanja. Naučnici su također objavili kako su gorak bliže proizvodnji zamjenskih ljudskih organa, nakon što je grupa američkih inženjera za tkivo napravila umjetnu jetru koja je izrasla na krvnim žilama hranjenim šećerom. Veliku pažnju javnosti izazvala i vijest da je izmišljen trodimenzionalni printer. Brian Barrett, glavni urednik popularnog američkog tehnološkog bloga Gizmondo, objasnio je kako radi 3D štampač.
Umjesto da tintom iscrta po papiru od malog komada plastike uz podatke kojim ga nahranite, printer će formirati bilo koji oblik koji želite. Nije važno da li u pitanju posuđe ili replika Bijele kuće. Možete na internetu pronaći dizajn koji hoćete, preuzeti ga, poslati štampaču i on će, u zavisnosti koliko je veliki vaš zahtjev, za nekoliko minuta ili nekoliko sati sagraditi tu stvar. Ono što je posebno fascinantno jeste da su granice zapravo granice vaše mašte.
Tech insideri kažu kako će trodimenzionalni štampač postati još prisutniji u domaćinstvima kada mu cijena padne ispod 2000 dolara. Trend koji je već zavladao među potrošačima mobilnih uređaja koji imaju touchscreen. Ove godine prodaja tablet računala doživjela bum. Socijalna su umrežavanja u 2012. također dosegla novu granicu. U oktobru je najavljeno kako će se svakog mjeseca prijavljivati više od milijardu korisnika. U oblasti nauke i tehnologije 2012. stvarno je bila godina u kojoj vam se dosta stvari moglo dopasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutarnji list. U bliskoj budućnosti sastanak Dačić-Milanović, Grubješić. Ove godine počinje pregovore sa Evropskom unijom Srbija i to će biti vjerojatno u junu mjesecu. Predstavnički dom usvojio zakon o budžetu, 10 poginulo u stampedu u Angoli. I vreme sutra, umereno, oblačno, uglavnom suvo i hladno, najviša temperatura od 3 do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Posjedite i našu stranicu www.slobodnaevropa.org, a naše sljedeće izdanje je regionalna emisija u 18 sati. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.